COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy boa tarde. Un manifesto en defensa da alta velocidade entre Galicia e o norte de Portugal. Arestora, asinas en Valença, ese documento para reclamar compromisos e feitos e que esa conexión ferroviaria sexa unha realidade no ano 2032. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional Norte de Portugal, Antonio Cuña, son os encargados de asinar ese manifesto.
2032, ambas líneas de alta velocidade se atopen na fronteira portuguesa. Entendemos que é necesario seguir facendo presión, no bo sentido, pero presión, seguir poñendo de manifesto que este é un asunto absolutamente capital.
E datos do paro registrado que coñecemos hoxe, récord de afiliación en Galicia, 1.085.000 afiliados. O paro baixa en 4.100 persoas na nosa comunidade. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, tempo apacible de seguido, contamos os detalles. Temos algunha nube máis no norte, ceo máis despexado no sur. De novo, xornada apacible, arredor dos 30 graus agardamos como máxima nas Rías Baixas e Ourense, 24 graus teremos en Lugo e Santiago, 21 no norte. E agora, canto reloxo marca as 12:21 minutos, desfruta das mellores ofertas do día no teu supermercado Gadis máis próximo. Escoita.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,75 euros. Y en frutería, aguacate, pieza, 1,19 euros.
Gadis, en confianza.
¿Te gustaría formar parte de un sector con futuro y lleno de oportunidades laborales? Matricúlate en el ciclo medio de formación profesional dual de técnico en excavaciones y sondeos en el IES As Fontiñas, en Santiago de Compostela. Este ciclo te preparará para trabajar en empresas de extracción e investigación de recursos minerales, construcción y movimiento de tierras. Además, su carácter dual te permite formarte mientras trabajas en la empresa, aplicando los conocimientos adquiridos en clase y de forma remunerada. Plazo de matrícula abierto.
12 estrellas, 12 soles, oro al mérito de las bellas artes. Pero a Martín Berasategui le pones un huevo de Corral Coren delante y
¡carrote! Disfruta del sabor amarillo, sabor de alta cocina de Toma Pan y Moja.
Huevos de Corral Coren.
Herrera en COPE
Galicia.
Estar informado.
Elena Candia é presidenta do PP na provincia de Lugo e vicepresidenta do Parlamento de Galicia. Que tal? Moi bons días.
Hola, bo día, moi ben.
Bueno, pregúntolle pola cidade de Lugo e a provincia de Lugo. Son as peores conectadas de Galicia?
Bueno, eu creo que o recoñece ata o propio ministro, non? Que cando veu a Lugo a facer unha publicidade da obra que se está facendo na intermodal, pois retrasouse case 40 minutos e tivo pois que sufrir pois as consecuencias pois dunha cidade a peor conectada, non sei se de toda España, pero dende logo de Galicia, non? Uh-huh. Unha cidade maravillosa, con moitísimo potencial de desenvolvemento socioeconómico, con un amplio sector agroalimentario, con un gran recorrido no eido turístico, pero que efectivamente sigue sufrindo un abandono en materia de infraestructuras, que a conexión con Santiago sin data de remate, e cada vez que dan unha data anulan a anterior, desgraciadamente retrasándoa. Sin data para conectarnos por autovía con Ourense, que sería dende logo neste momento unha infraestructura clave, toda vez que entramos co tercer punto feble, que é a conexión ca alta velocidade. Unha vez que na programación do proxecto de Sánchez eliminou a posibilidade de construir as variantes, aínda que se están facendo a electrificación da vía, o que gana en seguridade, pero non en velocidade, e os tempos non se van a curtar, que era o que nosotros demandábamos. Entón, a conexión con Ourense pues, é moi importante tamén. É certo que está en marcha as obras da intermodal, un exemplo de colaboración entre administracións, en donde participa o Ministerio de Fomento, donde participa a Xunta de Galicia e participa o Concello, pero en donde a nosa reivindicación é que haxa trenes, é que se restablezcan as frecuencias que se eliminaron coa pandemia, que aínda a día de hoxe siguen sin restablecerse, non? Entón, as comunicacións son clave para o desenvolvemento económico dos territorios, para que as empresas e os autónomos sexan competitivos, en definitiva que sexamos pois un territorio atractivo para vivir e para invertir. E aí, pois evidentemente temos que reclamar pois un maior peso político dunha alcaldesa e dun presidente da deputación que gobernan as dúas institucións. Certo é que despois de perder as eleccións, que ningún dos dous o gañou en ningunha das institucións, pero teñen esa responsabilidade, é que non son capaces de revirar, non, ese desprecio. A to punto que todo o que estou enumerando é certo que son investimentos importantes, pero a veces hai peticións que non supoñen un elevado custo, como por exemplo iluminar o enlace K6 en Nadela, que temos un, bueno, pues un enlace absolutamente inseguro, que dá unha pésima imaxe á entrada da cidade, que reivindica a cidadanía, insisto, incidindo na seguridade, que é un tema non menor, uh-huh. E que aínda fai pouco contestaban no Congreso que non, tendo toda a infraestrutura preparada, simplemente está apagada, pois nin eso son capaces de conseguir, non? Entón, Lugo non pode permitirse quedar á marxe da conexión ca alta velocidade, e Lugo ten que demandar que esas autovías, que son débedas históricas, sexan realidade. Uh-huh. E, nomeadamente, que non se continúe retrasando con disculpas inaceptables esa autovía con Santiago.
Uh-huh. Que o que máis se preocupa actualmente da cidade de Lugo?
Bueno, a cidade de Lugo, como decía, sempre nos gusta ver a parte positiva, ¿no? Ver o recorrido que ten como unha cidade de servicios, como o que debe de ser o motor da provincia, ¿no? Unha provincia con 67 concellos, en donde Lugo, que está en torno aos 100.000 habitantes, pois ten que ser o motor catalizador do desenvolvemento económico da provincia. Explicado o déficit de infraestructuras, o que sí vemos é un enorme déficit de xestión no concello, ¿no? En donde os servicios públicos, o bueno, vos que ao final reclama a xente sen ter atención presencial no Departamento de Urbanismo, tendo un enorme bloqueo de proxectos nun caixón que, digamos, limitan o crecemento socioeconómico. A iniciativa privada móvese, pero a administración pública non é capaz de seguir o ritmo. Unha situación económica, bueno, pois preocupante, unha alcaldesa que, como todos sabemos, pois non encabezaba ningunha lista, e que para chegar a selo tivo que producirse 5 dimisións, é un bloque nacionalista galego que se pon de perfil en todos os asuntos, absolutamente en todos, importantes da cidade, non? Estamos gobernando nun concello, como é o caso deles, que non ten ningún servicio municipal de augas, por poñer un exemplo que é de competencia exclusivamente municipal, cunha brigada absolutamente desmantelada, e cando hai unha fuga hai que chamar os bombeiros, que literalmente corta auga, porque a reparación de fugas no concello de Lugo ten horario de oficina de 8 a 3, ¿no?
Elena Candia, graciñas por achegarse aos estudios da Cadena COPE.
Moitísimas gracias a vos.
E imos xa coa información deportiva. Deportes, espazo patrocinado por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, o teu sitio está en integralmotion.es. Estamos no verán, así que seguimos moi pendentes do mercado. Santi Peón, boas tardes.
Que tal, Paula? Moi boa tarde. Aquí en Vigo seguimos a espera de que o Celta faga oficial o traspaso de Jørgen Strand Larsen por 30 millóns de euros o Wolverhampton inglés. Un Celta que mañá comezará a súa pretemporada coas probas médicas, os componentes do seu primeiro plantel. No Depor, Ismael Arilla, o novo director da súa canteira. Vén de realizar a mesma función no Huesca durante as tres últimas temporadas. Hoxe noticia o Lugo por unha doble información. Por un lado, estamos pendentes de que en cuestión de minutos compareza na sala de prensa do Anxo Carro seu presidente Tino Saqués, o conxunto albivermello que vén de fichar o extremo Raúl Hernández, que procede do Fuenlabrada. O Arenteiro presentou no día de onte a Raúl Jardiel como novo adestrador. En baloncesto, salientamos que o Leima Coruña, despois do seu ascenso á Liga ACB, presentou esta mesma maña a súa campaña de abonados. Lembramos que ten máis de 7.000 pre-reservas para facerse socio de cara á temporada 24-25.
Graciña Santi, e ti xa sabes as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.